Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 29 awgusta Germaniýa aýdan saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy. Türkmen prezidenti bilen Berlin'e sapar edýän ýurdun daşary işler ministri Rashid Meredov hem Germaniýanyň daşary işler ministriniň ornmasary bilen duşup, hususan da ykdysady hyzmatdaşlyk barada dokumenti gol çekilmegine araşylýar. Bu barada kärdeşim Gözelim berjek maglumatlaryny bilelikde dinläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň 29 awgusta Berlinde geçirilen gepleşikleriniň ýa-ni jurnalistlere aýtmagyna görä, olar ýurtlaryň özara ykdysady hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdagyna degişli temalary ara-arap maslahat edipdir. Şeýlede kansler Angela Merkel adam hukuklary meselesiniň hususanda daşary ýurtly diplomatlaryň türkmen türmelerine baryp görmegine we Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öýrüti wekilini ombudsmeni bilen magna degişli meselelerin hem gozgalanlygyny habar berdi diýip Metbogat konferensiýasyna gatnaşan Azatlyk radiosynyň jurnalisti Faruh Ýusufy aýtdy.
Также назначение омбудсмена Türkmenistana.
Hem onuň söýlerine görä Azatlyk radiosynyň türkmen prezidentinden öz habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň geçen ýylda Türkmenistanda tutsak edilenden soňky ykbaly barada soraq bermegine ýol berilmändir. Şol bir wagtda Reuters agentliginiň jurnalistiniň türkmen türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmegini nähili üpçün etmekçi deyip Türkmenistan'ın prezidentine beren sowalyny berdi Muhammedow şeýle diýipdir.
On konkretno ne ответил, сказал, что
Ol adam hukuklary urunyna ören köp işiň edilýändigini aýtdy we siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy bir ýurdunda gazy, elektrik togy we kommunal hyzmatlary mowjud. Aýdyň.
Таким образом он пытался сказать, что права человека в Туркменистане обеспечены.
Günüň dowamında Germaniýanyň daşary işler ministrliginde hem duşuk geçirler. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň we Germaniýanyň daşary işler ministriniň ornbasarynyň arasyndaky duşuk netijesinde hususan ykdysady hyzmatdaşlyk barada dokumenta gol çekilmegine garaşylýar. Gurbanguly Berdimuhammedowdan bir gün öň Germaniýa baran türkmen delegasiýasy Berlinde Adlon atly iň gymmat baha we kaşaň mehmanhanasynda ýerleşdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen resmiýetleri bilen gepleşmäge inançanda daşary işler ministri gepleşmekden ýüz öwürdi. Reşit Meredow özüniň diýen jalmak üçin otagyna barýanlygyny jurnalistiň bolsa onuň hukugyny depeleýänligini aýtdy. Bu söhbetde şuň ýa-ni mehmanhananyň resmiýleri Azatlyk radiosynyň habarçysyndan bu ýeri terk etmegini sorapdyr. Şeýlede 29 awgusta Berlinde Türkmen-German Business Forumy geçirilýär. Bu çäre Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagyna garaşylýar. Gararsyz bilermenler Türkmenistanyň prezidentiniň German Germaniýa saparynyň esasy maksadynyň ykdysady we biznes meseleleri bilen baglydygyny aýdýarlar. Germaniýanyň bir näçe iri kompaniýasy Türkmenistanda 20 ýyla golaý wagt bäri işleýärler we ýurdun telekommunikasiýa, nebitga, saglyk saklaýar, sanagat we beýlik pudaklarynyň ençemesinde millionlarça dollarlyk onlarça iri proýekty amala aşyrýarlar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda gepleşikleriň geçirilen wagtynda kansleriň edarasynyň öňünde Yerli ýaşaýjylar protest geçirdiler. Protestçiler prezident daşary ýurtlara çykmaly da beýlekler dälmi diýen mazmunly şygarlary tutup durdular. Türkmenistanyň prezidentiniň Germaniýa saparynyň dowamında türkmen-german gatnaşyklaryna degişli meselelerin günüň aýagynda Maritim mehmanhanasynda nahar başynda maslahat ediljekdigi hem aýdylýar.
Kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gadanan ajaýyp üstünlüklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri we awraly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çağyrýar. Ol daşary ýurtlara sapara baranda bu üstünlüklerin halkara habar giňişliginde näme üçin az beýan edilmeginiň sebäbini soraýandyklaryny aýdýar. Bu barada kärdeşim Ýoşan Anurwan has giňişrak maglumat taýýarlady.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyň uny ýurdun gazanan ajaýyp üstünlüklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri we awraly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çağırdy. Şeýle dol ýurtda garaşsyz habar gurluklaryny döretmek teklibiniň bardygyny aýtdy. Türkmen mediýasy ministrler kabinetiniň 26 awgusta geçirilen mejlisinde ýurdun ykdysadyýetiniň pudoklaryny 7 aýyň dowamyny edilen işleriň jemlerine seredilendigini habar berýär. Президент Бердімұхамедов өкімет маслахатына дегішілі олбасыларын хасабатларын нүңләп, хәдір юғырты өрән ұл тасламаларын амала асырлиянығы, халқын яғасы іш тұрмыс дәрежесінің таналма диялы өзгөрянның барыды өңдің айдып келіян сөзлерін айталады. Ол өз сөзіні делил едіп, тәді оларын ва шәһәрләрін пейда олиянығыны, ир көпірлерін, хуға мендерлерін, мектеплерін кейін ермілен құрылиянығыны мысал кетірді. Шелді президент ин кәмил техникалар үлін инзамластырлын кәрханаларын дөрөділиянығын айтты. Эмма иш орынларының дөрөділісі, райетлерін ишлемек ва қазан жетмек мүмкіншіліклерінің йоқорлонсу арады анықсанлары кетірмеді. Şeýlede prezident Aşgabatyň häzir zaman Işewurlar şäherini öwürlenmegin ýöne muňa garamazdan gazanylan ajaýyp üstünlükler dünýäde köp adamyň bilmeýänligini öňe sürdi.
Kaýsydyr bir döwlet sapara baranda köp bilen şeýlerimizi äýer türli öwürtmeler amala aşyrsak da gazanan üstünlükler bar. Halkara hawalar giňişligini näme üçin beýan edýän mi barada? Soraýarlar.
Türkmen lideri bu meselede ak çözgüdi iýer we awraýlyk halkara jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmakda görýär. Döwlet dasturynyň pikirçe iýer jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlyk habarlary dünýäde ýylgyderli ýaýratmagyň iň netijeli usuly bolup durýar. Egerde Türkmenistan awraýlyk jurnalistler guramalarynyň agdasy bolsa, Aşgabatyň gazanan ajaýyp üstünlükleri barada habarlar bu guramalara girýän habar beriş terroristleriniň üstü bilen derrew dünýä ýaýradyp bolar diýip prezident pikir edýär. Ýöne prezident bu hyl hyzmatdaşlygy gurmak üçin ýurdun habar beriş terroristlerini hem üýtgedip gurmaly, odaly bilen hem ýokary hünärli işgärler taýýarlamaly diýip pikir edýär. Hökümet maslahatynyň edilen gurulmalardan gelip çykýan netijäge görä, mundan öýlek türkmen döwlet habarlar gurulmalarynyň işgär sanyny artdyrylyp, olaryň ýarty ýurdun içi, beýleki ýarty bolsa ýurdun daş üçin habarlar taýýarlar. Türkmenistan medeniýeti dol döwlet kontrolunda saklamakda, ýurtda söz medeniýet adatlygyny çäklendirmekde. Daşary ýurt neşirleriniň ýurda aralaşmagyny bökdönçlik döretmekde tankyd edilýär. Emma prezident inni ýurtda bir näçe garasyl habar agentligini döretmek teklibiniň hem bardygyny dile getirdi.
Başga da teklipler bar. Ýani şolaryň biri de ýurdumyzda bir näçe garasyl habarlar agentligini döretmek bolup durýar.
Şol ruhatda dol ýurdun ähli internet neşirleriniň döwlet habarlar agentliginiň garamagyna berilmeliligini aýtdy. Prezident Berdimuhammedowyň tapşyrygyna görä hökümetiň indiki mejlisine çenli degişli ýolbaşçylar bu meseleler boýunça öz tekliplerini taýýarlar.
Kärdeşim Ýoşan Anorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Gosmak 420 773 797 383.
Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagyna sanjy gün galdy. Şul çağlaryny aşabadyň rus klaslaryna okuw bermek isleýän enatalardan alynýan paranyň möçürüniň mundan 4 ýyl uzalgy bilen deňeşdirilende tat 5 esse artanyny habar berilýär. Şol bir wagtda öz çağasyny rus klaslaryna okuw bermek isleýän enatalaryň sanynyň hem ýyl-ýyldan artýandygy aýdylýar. Kärdeşim gözel munyň bolaýmagy mümkin sebäpler bilen gyzyklanyp aşabatda habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbet şolle.
Sultandaýda edilşigini kunaşgabatda ors dilinde sapak berýän mektepler, klaslar barada habar berseňiz näçe bar?
Esasy ýöretleşdirilen mektep Puşkin adyndaky rus mektebi diýilýär. Ondan soň böýleki mektepde rus klaslary bar. Näçe mektepde näçe klasdan aýdyp biljek, ýönüşi şäheriň 16-njy, 17-njy, 50-njy, 55-njy mekteplerinde bardygyny bilýän köp mekteplerde rus klaslary bar.
Rus dilinde sapak berilen klaslara çağırylýar. Almak boyunca resmi düzgünler var mı? İsleyen adam isleyen mektebe barıp biliyor mu?
Alyalar yönü sol para piskesin hasabına alınıyor değil. Yönüsü esası düzgünü sonun teritoriyel yerleşisi boyunca da Nacıhayt'ın mikrorayonda yerleşti. Sonra kolay yaşayıcıların sahalarını almalı deyip onun esasını görkezmesi. Yönü onun daşlarından seherin başka bir yerlerinden hem beylik rayonlarından hamısal için Mirdörtäk mektepleriň birine ýerleşdirjek bolsalar 30-njy raýonyň ýa-da Rektorovka raýonynyň gatnaşýan adamlar bar. Tanış bilişlik bilen ýerleşdirilýän ha, ýa bolmasa esasol paranyň hasabyna ýerleşdirilýär diýen ýalyk maglumatlar we şäheriň uçetinden biçetine gatnaşýan çağalar köp rus klaslaryna.
Paranyň möçberi näçe? Şuýr.
Gözel elbetde meniň özümde mektep ýaşly okuwçym bolmansyň, men özüm şu mesele bilen ýüzbe-ýüz görmänim soň anyk aýdylýar gelýöne. Şu para meselesinin bar da, onun hem yıl-yıldan artıyan da var da, maglumatlar bar men en atalar ulan hälisinde söhbetdeş bolýan ha, açyk aýtdylar en atalar. Ha şu mundan bir 4 ýyl, 5 ýyl, 6 ýyl, 100 dollardan başlandy şol para meselesi rus dili klaslaryna okuwçyny yerleştirmek üçin, soň 200 dollar diýildi, 300 dollar diýildi. Edil şuň kün paranyň şu rus klaslary üçin 1000 dollara ýetende bar da mende anyk maglumatlar bar.
Sultan de şol paranın göremögüne, paranın möçörünün artmağına neyme sebep bolýar?
Şonuň artmagyna sebep bolýan zat esasy şu her kim şu rus klaslaryna yerleşdirilse gelýär köp enatalaryň diňe bir rus milletinden ýa bolmasa böýle kyn haşy asawatda da Korey milletleri hem ýaşaýar. Türli milletler bar da şolar rus klaslaryna yerleşdirmek isleýärler.
Türkmenleriň arasında rus klaslar meşhurmy?
Hawa türkmenleriň hem özüni şu öňüni rus klaslaryna yerleşdirmek isleýärler. Onuň birinji gözüňde tutulýan nemesi şu rus klaslarynda okuyan çağalar çärlere gatnaşdyran ok diýilýär. Onuň öňüňde daşary ýurtlara okuwa ýerme üçin gözüňde tutýan köp enata, näçe ýurdun içinde ýokary okuw mekteplerine girmek üçin paranyň möçberi gaty uly bolan üçin bir wagtda şu pul toplamak, tapmak kyn. Okuwçyňy ýokary mekteplere okuwa salmak kyn bolýar. Daşary ýurtlara okumana ýetse bolsa, her ýyl taýsyn, ýyl taýsanyp bolýar, şoň ýyl taýsy tölegini, ýyl taýsy çykdaýdysyny okuwgy taryansa dip şol daşary ýurtlara okumana gidende eýem dil bilerler ýaldy. Türkmenler hem böýleki köp milletler hem rus klaslaryna yerleştirmäge jan çekýärler.
Sultanda da rus dilinde sapak berýän klaslara parasyz girmek bolýarmy? Ýa-da şol mekteplere girip bilmedik çağalar näme diýär?
Indi şoňa parasyz girmäge ansat däl, şu töreleýän paran bermeseň yerleşdirip bolanok diýip näçe ýa-da Azerbaýjan milleti bolýar, Ermeni milleti ýa bolmasa özbekler, türli milletler köp ýaşaýar. Şolar öz çağasyny mejbur türkmen mektebine yerleştirýändikleri barada da aýtdylaryň ha biz şu pul tapyp berilmedik. Türkmen klaslaryna, türkmen mekdebine okuwçylaryny yerleştirýän beýleki milletleriň kändigi barada men maglumatlar alýan. Bizem ýokaryk bermeli, şu pulu getirmeseňiz alyp bilemok diýip köni aýtdan direktorlary bar diýär mekdep direktorlary.
Resmi düzgüne görä çağanyň ýaşaýan ýerine golaý mektebe ýazylmalydygyny aýtdyňyz. Şeýle çağalar zata alynmasa, olar şol öz hukugyny talap edip gaýtada bolsa bir ýere ýetip diýermi? Şikayet edýärler mi?
Şeýle ýagdaýlar bolýar, şol mektep direktory ýüze ýören halatynda baryp şäher magaryf bölümine ýa bolmasa bilim ministrligine şeýle arz şikayet edip şonu kanun bilen aldyrýan enatalara da duşýan.
Habarçymy Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň döwletçiligindäki dukanlarynda käbir azyk önümleriň ýeterlik derejede satylmaýanlygy habar berilýär. Maglumata görä döwlet dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly şeker, ösümlik ýağı, un ýaly önümler irden satylyp, öýlen ara kesmeden soň satylmaýar. Käbir yerli synçylar munyň bir sebäbini tomuz paslynyň ahyryna mürebbe ýapýan ýaşajylaryň köpelmegi bilen düşünilse, beýlek sebäbini ýurtdaky ykdysady ýagdaý bilen baglanşdyrýarlar. Biz bu ýagdaýyň çekmejeklerini Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewden gurrun bermek soradyk.
Men paýtagtyň dukanlarynyň hasap berip, sowalyňa jogap bereýin. Dogrudan günüň birinji ýarmynda ösümlik ýağym, şekerim, gara tapdyýa bolýan öňe günüň birinji ýarmyny tamamlanýan wagty meselem. Adatda da döwlet dukanlary saat 13'den 14'e ara kesmez. Gäber Sonnun sonra son ösümlük yağınan şekerim tapmak katı bir uluk problemi ayırır diye sorur. Sonku bir neyse onun doğanına doğru tapırın o.
Aman Mirada, dine şeker, ösümlük yağı, yağlı önümler taptırtmaya mı ya da başka da önümler var mı?
Başka da mesela Türkmenistan'ın öğününü yetişen deneden tayarlanan unu rahatada yukarı sortlu unu hem de birinci sort diyen unu tapmağım şehir dükkanlarından iğrertiyle vizasımın bize problema yoruluyor. Yoğun bulması Türkmenistan'ın aydarı Könrünç'teki unu aldığını yine gayri yerlerde önlerden uğurlarım alıcısın yeterli derecede var. Son hiyinin kovuluşu satına değerler. Yani son yarı önümünü, önüm derecesinde önleriyen unu da otlarının uğurlarını tapmağım katkıydaşıya onun sebebim bir yurdun başından getirilen mesela Kazakistan'dan, Orkiyet'ten getirilen uğurluğun bakası Türkmenistan'ın önlerden unun bahasından bulmanını iki et de kımmat. Türkmenistan'ın önlerden birinci sorusu hem de yukarı sorusu unu aydalı bir manat, bir manat 10 tenneden satınak buluyen oldu. Yaşar yurtta önlerden unlar 2 manat 60 tenne, 2 manat 80 tenneden satılıyor. Çocuğunun kanımenine yorganına oraya ayağı yerli zavodların önlüyen unu satın alacak bu diye. Yani şöyle kıtkarik hatta 10 ürlep, 12 ürlep satı oskarmayan yerdeyim bu diye. Şöyle Könrünç'ün ya da Beherde'nin un zavodlarının önlüyen yukarı sattı unlarında adını.
Aman radayın bu sebebi ne mi ya da ne hil sebebi olup bilir?
Bun başlayan her Türkmenistan'ın ehli miyoları rahatları yetişti hem metodisti. Türkmen'in ömrünü ediyen bir maşalı ozonun değerini yürürlüğüne yerip göğü önümlerden, aydalı üzümden, çet dağlıdan, erikten, İndir'den, yeni ayırdan, mürüttü. Üstün orijin yerler, en temel bankalar da atlar yaptı yerler. Buna sonra da hükman şeker ölümleri gerek. Onun kalı verse de yine de mesela aileniye, doluniye, yurttaki iktisadi adaya da gelip direye. Doların açısından sevdasının anını resmi derecede sevdasının yatırılığına yarım yıl çenesi var ya. Onun yurdun başından şekeri getirecek bu diyen telekesiler, işe uğurlar yok diyen yani tereyağı yurdun başından satın alınırkından doğruların ya da Türkmenistan'da Karabağlar'da yakınırkından şekeri satın alacak alıcıyım ağırlığı için bunun yurdun başından gelen şeker önlerimizi de ağırlı. Onun yurdun başından gelen o Mar'da bizim şeker zavodumuz, fabrikamız var diyen de bu küçük yurdun işlerini öderdim. Ağır verecede önüm çıkarıyor.
Yadıcı ve sinçi Aman Murat bu gayfilen geçiren tühüt teşlimi dinlediniz.
Adatlık Radyosu bilen Telegram arkalı haberleşin. Bunun için şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı var arada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Onlar aktivist Rus ve İngiliz dillerinde arasağanlı ahalteki atlarının Türkmenistan'da köpçülüklerin metisleştirilendiğini aydıp, Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'a yüzlenip sosyal ulumlarda petisyon çap etti. Respublikada yurdun ahalteki atlarını metisleştirmen ve onların gelip çıkışını kalplaştırman aktiv lobisi bir yemden veri hareket eder deymek ulen petisa gol çeken aktivistler bu işin Türkmenistan'ın resmi yolbaşçılarının, güç kulluklarının başlıklarının katnaşmağında edilendiğine idiyaları. Kardeşim Yoşan Anoruan bu petisa barada onu gol çeken aktivistlerin biri. Yanardağ Ekspertler Merkezinin prezidenti Gelli Kerydif ulen söhbetdeş oldu.
Gellağı, siz Türkmenistan'ın prezidentine yürüyte petisiye bilen yüzlenip, öz sözlerinizi bilen aysak, arası tohumlu ahal tek atlarının köpçülüklüğün metisleştirilmeği, atların gelip çıkışının kalıplaştırılmağı oyunca alınıp barlayan kampanyanın toktadılmağını soruyarsınız. Siz edil şuun kuğunna şeyle yağdayda talap koymağınızın zerurluğunu azatlığın dinleyicilerine kıyısga çıvı anık düşünürüp bilmezmesiniz.
Bizim yazan petisiyamızda hem zat atçılıkta meşhurluğunu görün adamdan hemmesine düşünüklü. Yani millete düşünürcek olsak, günü şu atını ahanteki at bilin İngiliz atı karıştırsan, bir iki cehennemin arası olup doğuyordu. Ne eşek ne at diyen yalak yağdaydı. Ahanteki atı mahsus olan her şeyleri yitge, o odunluğu yitge, birazcık yinlamlık geliyordu. O da arası İngilizlerin çapışmağı yağdayı yok. Ma bizim atlamız neçe müngül veri dören zat. Onu hedir diyeli var. Könüden gazan var. Neçe müngülükten gelen yüzü ve şu at eredip kere den sonu. Ya mis ya kümüş ya altın etecek odan ne hil olur. Şu yağda yer ki ya.
Gelin ağa, siz Türkmenistan'ın dasarı yurda çıkalıyınız veri, Türkmen halkının yüz yıllıkların doğamını yetiştiren akal tekatlarının öz yurdunu, karasız Türkmenistan'ı yok edilenliğini en çimek edek dile getirdiniz. Türkmen hakimiyetleri sizin bu aydiyan sözlerinizde resmiye başka görünüştü. Ne hilir bir reaksiyon bildirdi mi?
Reaksiyon bildirir mi? Reaksiyon bildirtmek için o zatlara düşünmek gerek. Düşünmek gerek. Onu o 5 yılda institut kutoronun bile 5 yılda açınası olmursun. Onu katın şunu insinmeli. Düşünmeli onu anırsına. Onun o zatlara da elbette ne mi yol başı olup elde yiyenlerdir de ne mi köp fazla topluyorlar. Hiç bir reaksiyon uğramak mı? Görülen mutlu ana Kazakistan'a gittiler. Ne mi reaksiyon var? Ya olimpiyada geçti. Reaksiyon görmeyem. Ya nire de şu at. Yeni de şu at çapışıklarda yeni de şu indiz atlara maşin paylat diyorlar. Ahal tekata otayda hol 5 tane ovodunluğa çıkarıyorlar. O doğru beren molyalar birini. En azından in ovodunluyup. Kağdan bayraklarının hem bir o indiz karışan atlara paylaştırıp diyorlar.
Yani sizin şu atların metisleştirilen arası kanlı tohum atların Türkmen atının tohumunun zahilini hakkında aydiyan zatlarını da Türkmen hakimiyetler resmiye başka görünüşte hiç iyili reaksiyon bilir mi yerde?
Yok reaksiyon bilir diyen mota o yüze çıkar diyen. Hiç iyili reaksiyon yok. Laboratuvar işlerine, tohumçuluğu işe alıp varlığına, berik uğradılayan adam, Türkmen atlarının adından uğradılayan adam, en birinci metisleştirip duran adam. Evropa uğradılayan adam. Ne hili reaksiyon? Onun ama o Türkmen atların başlığı ne mi olur var? KGB'de işlep duran oğlun. Ne mi? Onun ne mi olsun otayda? Otayda var bilimli soğutlu adama mazalık var yara otayda.
Gelin son sorumuz. Eğer de mümkünçülük dörüsü, siz resmi aşkabatlayan akal tekatlarının arası kanunluğunu saklama uğruna hizmettaşlık etmeye tayar mı?
Ben mi daha mı tayar? Ben ömrümü sana sindirdim mi? Men şoň üçin edýän eden işim. Men berden mara hol bokulup ýöne bir gyýyryp ýörme üçin edem. Ma bolar atlary. Atlary saklasynlar ahal tekat arasaryna saklan. Biz günümizi görür. Biz bir ýerden çörek tapar ýöne. Ol miras halkyň mirasy. Kim bolsa bolaýsyn. Oňa beýtirip bar eden etdilip etmäge hiç kimin haqqy ýok.
Kärdeşim Ýoşana Norwanyň Ýanardag ekspertler merkezinin prezidenti Gelli Käridi bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir-araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmaklysaňyz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Gadyrly dinleyijiler, şunyň bilen habarlar günelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragada studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.